Keyingi kunlarda O'zbekiston televideniyasida mamlakat siyosiy hayotidagi favqulodda jonlanish aks etdi. Siyosiy hayotni har doimgiday prezident Karimov jonlantirdi. U kishining tashabbusi bilan Oliy Majlis Senati O'zbekiston prezidenti vakolatlari muddatini joriy 7 yildan 5 yilga tushirib qo'ydi. Senator Erkin Ro'zmetovning axborot dasturida aytishicha,
davlatimiz rahbarining tashabbusi asosida konstitutsiyamizga kiritilayotgan bu tuzatish mamlakatimiz siyosiy va iqtisodiy tizimini demokratlashtirish va liberallashtirish yo'lidan maqsadli bosqichma-bosqich tadrijiy yo'l bilan ilgarilab borayotganligining yaqqol tasdig'idir.
Prezidentning yangi tashabbusini nafaqat senatorlar, balki ozodlik kinochilari ham yuqori baholadi. Saytimiz mushtariylaridan biri mana bu sharhni ijod qildi. Yashang Islomdoda, bo'shashmang, qariganingizda kuchga kirayapsiz, deb yozdi mushtari. Lekin ko'pchilik hayron. Bundan qariyb 10 yil muqaddam 2002-da prezidentlik muddati 7 yilga uzaytirilganda bu ish jamiyatni demokratlashtirish zarurati bilan izohlangan edi. Mana endi 5 yilga tushirdilar. Yana jamiyatni demokratlashtirish zarurati bilan izohlamoqdalar. Dejavyu, deb dejavyu. Xo'sh, prezidentlik muddatini nimada o'lchaydilar? Aptekachining tarozisidami yo chevarning lattametridami? Balki jamiyatni demokratlashtirish uchun 7 yillik muddat ham, 5 yilligi ham optimal emasdir. Balki Rossiyadagiday 6 yoki AQShdagiday 4 yil optimaldir. Balki prezident, masalan, 5 yil, 7 oy, 16 kun, 22 soat u 43 minut amalda o'tirsa, jamiyat aniq demokratlashib qolar. Bilmadik. Har holda axborot dasturi bunday hisob-kitob qilib bermadi. O'zbekiston sharoitida 7 bilan 5 ning farqini tushunmagani kabi Islom Karimovning yana bir tashabbusini ham ko'pchilik tushunmadi. Konstitutsiya kuni munosabati bilan iroda etgan nutqlarida u kishi kelasi yil nomini e'lon qildilar-ki, bu haqda ham O'zbekiston televideniyasi xabar berdi.
Kirib kelayotgan yangi 2012 yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Yana bir marta dejavyu bo'lib ketdi-ku. Axir 1998 ham oila yili bo'luvdi-ku. Yo O'zbekistonda prosta oila bilan mustahkam oila orasida farq bormi? Agar bo'lsa, uni nimada o'lchaydilar? Aptekachining tarozisidami yoki chevarning lattametridami? Yo orada o'tgan 13 yil ichida o'zbek oilasi shu qadar parchalanib ketdimiki, endi uni mustahkamlash kerak? Yoki fantaziya tugab qoldimi? Agar shunday bo'lsa, 14-chi yilning go'zal xotin-qizlar yili deb nomlanishini kutamiz. 99 prosta xotin-qizlar yili edi. Qolaversa, prezidentning o'zlari yig'inlardan birida ayollarga muhabbatini izhor qilgan edi.
Men shu ayollarni yaxshi ko'raman degan fikrni men qancha men rahbar bo'lsam, shuncha yil gapiraman va charchamayman shu haqida gapirgan.
Go'zal xotin-qizlar yilidan so'ng 15-chi yil juda sog'lom avlod yili bo'ladi. 0-chi yil prosta sog'lom avlod yili edi. Hamma yillarni sanab o'tirishga vaqt yo'q. Shuning uchun siklning oxirini aytamiz, qo'yamiz. 2024 yilni prezident Karimov eng kichik biznes va eng tadbirkorlik yili deb e'lon qiladi. Chunki 13 yil oldingi yil 2011 yil prosta kichik biznes va prosta tadbirkorlik yili bo'lgan edi. Keyin sikl yana qayta boshlanadi. 2025 yil eng mustahkam oila yili bo'ladi.